Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc, v němž se právě zabýváme knihou VP SSSR Ford a Stalin, jak žít lidsky. No a než se pustíme do dalšího, tak jenom velice stručně shrnu to, co jsme se dozvěděli minule, a sice, že Henry Ford se velmi staral o své zaměstnance a snažil se vytvářet pracovní místa i pro invalidy nebo pro lidi se sníženou schopností, a to tak, že dokázal plně využít jejich možností a byl de facto schopen jim platit plnou mzdu za tu práci, kterou vykonávali. Tak například Henry Ford píše, že v jeho firmě pracovalo 9563 lidí, jejich fyzický stav byl nižší než průměrný, 123 z nich bylo se zmrzačeným či amputovaným zápěstím nebo rukou, jeden dokonce přišel o obě ruce, 4 pracovníci byli zcela slepí, 207 téměř slepí na jedno oko, 37 hluchoněmých, 60 epileptiků, 4 zbaveni chodidla nebo nohy. Ostatní měli méně významná zranění. Henry Ford byl zastáncem toho, že pokud se člověku umožní pracovat, tak to na jeho psychiku působí výborně. Dokonce i lidem po úraze nebo po nemoci v rekonvalescenci, pokud to bylo možné a účelné, tak jim dával práci a psal, že jejich uzdravení šlo i díky té práci rychlým tempem. Takže byl zastáncem toho, že i lidé se změněnou pracovní schopností mohou pracovat a pobírat přitom důstojnou mzdu. Dokonce v některých případech byli ti postižení pracovníci na určitém konkrétním postu šikovnější než lidé zdraví. Tak to byla jedna věc. V této oblasti se Ford projevil jako skutečný humanista, i co se týká toho, jak dbal na bezpečnost práce ve své fabrice nebo tedy ve svých závodech. No a další stať byla věnována jeho působení v Detroit Toledo Irontownské železnici, kterou musel koupit, protože ta železnice tak, jak byla vedená, tak nebyla absolutně schopná plnit požadavky na převoz, hlavně tedy z hlediska času. No a za doby působení v té železnici prakticky hned na začátku snížil počet pracovníků na méně než polovinu. Zbavil se právního oddělení, které vedlo nikdy nekončící spory, a také mnoha pracovníků z řídícího oddělení a všude nastavil ten způsob práce, který byl charakteristický pro Ford Motors. A kniha Henry Forda Můj život, mé úspěchy, ze které autoři často citují, je de facto obžalobou systému, a to zejména systému bankovního a lichvářského kapitálu, jak se zde píše, ale i toho, jak ten systém umožňuje de facto špatně hospodařit například na železnici a profitují z něj spekulanti místo, co by z něj profitovali lidé. Jednak ti, kteří pracují na té železnici, ale samozřejmě i občané, kvůli kterým ty železnice se budují mimo jiné jako služba pro ně. Takže tolik zhruba ve stručnosti k minulému dílu, k minulé části, kterou jsme stačili přečíst. No a dnes budeme pokračovat dál. Já vám přeji příjemný poslech a začneme posledním odstavečkem z minula. Na jiném místě knihy Henry Ford píše o parazitickém panování bankovního a lichvářského kapitálu nad ekonomikou států západu, především USA, ještě konkrétněji a více tvrdě. Nejsme proti tomu půjčovat si peníze, nejsme také ani proti bankéřům, jsme jen proti pokusům postavit dluh na místo práce. Jsme proti každému bankéři, který se dívá na jakéhokoliv podnikatele jako na možnost vykořisťování. Je nutné peníze, půjčky a kapitalizaci držet ve vnitřně určených hranicích a za tím účelem je nutné si přesně promyslet, na co jsou peníze třeba a jakým způsobem je bude možné splatit. Peníze nejsou nic jiného než prostředek výroby, jsou jen část fabriky. Je zcela jedno, zda si v těžké situaci půjčíte 1000 soustruhů nebo 100 000 dolarů. Pozitivní efekt ve formě strojů je stejně tak málo schopen napravit situaci jako efekt ve formě peněz. Jen pozitivní efekt mozku, rozvážnost a ostražitá odvaha je schopna změnit situaci. Podnik, který špatně využívá své vlastní prostředky, využívá špatně i půjčky. Hlavní je odstranit chyby, v závorce špatné využívání prostředků. Pokud to bude uděláno, podnik bude znovu generovat zisk, naprosto stejně jako vyléčené lidské tělo produkuje dostatečné množství krve. Půjčky se lehce proměňují v les, aby nebylo třeba hledět do očí ztrátám. Cizí peníze často podporují zahálku. Mnozí podnikatelé jsou příliš líní na to, aby si nasadili pracovní zástěru a vyšetřili do základu, kde se skrývají ztráty, nebo jsou příliš hrdí, aby přiznali, že se jim nějaký záměr nepovedl. Avšak zákony vedení díla jsou podobné zákonům gravitace. Kdo se jim protiví, je přinucen pocítit jejich moc. Vzít si půjčku pro založení podniku nebo díla je něco zcela jiného, než půjčovat si za účelem nápravy špatného stavu a plýtvání. Peníze se k tomu nehodí, z toho prostého důvodu, že ničemu nemohou pomoci. Plýtvání se napravuje jen hospodárností, špatné hospodaření, zdravým rozumem. Aha, takhle, špatné hospodaření, zdravým rozumem. Peníze proto nejsou nutné, peníze jsou při takových situacích dokonce překážkou. Právě vnitřní nemoci podniku zasluhují největší vnímání. V uvozovkách dílo ve smyslu obratu zboží s lidmi spočívá z větší části v uspokojování potřeb lidí. Pokud vyrábíme něco, co potřebuje většina lidí a prodáváme to levně, pak budeme ve hře neustále. Lidé kupují to, co je jim užitečné, to je stejná pravda, jako že lidé pijí vodu. To byla kapitola 11, peníze a zboží, nebo tedy výňatky z ní. Pokud bychom získali peníze na 6% ročně, pak jen úroky při každoroční produkci 500 tisíc automobilů by způsobily zdražení 4 dolary na jedno auto. Krátce, namísto zlepšení metody výroby bychom získali jen těžký dluh. Naše auta by stála přibližně o 100 dolarů více než nyní, naše výroba by byla menší, protože kruh zákazníků by se zúžil. Mohli bychom zabezpečit prací méně lidí a tím pádem méně sloužit společnosti. Bylo řečeno, že finančníci chtěli napravit škodu peněžní půjčkou namísto zvýšení výrobního obratu. Chtěli poslat nikoliv inženýra, ale pokladníka. Pro průmysl je spojení s lichváři neštěstím, to je tučně. Bankéři, v závorce lichváři, myslí jen v peněžních formulkách. Podnik je pro ně nikoli strukturou pro výrobu zboží, ale pro výrobu peněz. Nemohou pochopit, že podniky nikdy nestojí na místě, vždy se buď rozvíjí, nebo upadají. Snížení cen je vnímáno bankéři jako zahozený zisk, namísto jako základ pro zlepšení díla. Lichváři hrají v průmyslu příliš velkou roli, to tajně přiznává většina podnikatelů. Otevřeně se to přiznává zřídka kvůli strachu před lichváři, organizovanými na principech mafie. Je jednodušší získat peníze finančními spekulacemi než výrobní prací. Úspěšný lichvář je v průměru hloupější a méně prozíravý než úspěšný podnikatel a přesto v reálu prakticky panuje ve společnosti nad podnikatelem prostřednictvím panování nad půjčkami. Moc bank, to znamená lichvářských korporací, za posledních 15 až 20 let, zvláště během války, velmi vzrostla a federální rezervní systém jim poskytl během války téměř neohraničený kredit. Lichvář díky své přípravě a především díky svému postavení naprosto není schopen hrát vedoucí roli v průmyslu. Není proto ten fakt, že vládci úroků v poslední době dosáhli ohromné moci, symptomem, že v našem finančním systému je něco schnilého? Lichváři začali ovládat a řídit průmysl vůbec ne kvůli své industriální prozíravosti. Spíše tam byli téměř proti své vůli zavlečeni systémem. Proto, co se týká mě, píše Henry Ford, chci říct, že finanční systém, ve kterém pracujeme, není zdaleka tím nejlepším. Musím upozornit předem, že moje výtky vůbec nemají osobní charakter. Nemám nic proti bankéřům jako takovým. Naopak, umné, zkušené lidi, vyznající se ve finanční technice, potřebujeme. Potřebujeme peníze a potřebujeme půjčky. Jinak by nešel realizovat koloběh zboží. Otázka však je, zda jsme náš bankovní a úvěrový systém postavili na správné základy. Není mým záměrem napadat náš finanční systém. Nejsem v situaci člověka, který byl tím systémem poražen a nyní hledám stu. Mně osobně může být zcela jedno, co budou dělat finančníci, protože jsme dosáhli možnosti vést naše dílo bez pomoci bank. V celém svém výzkumu se proto nebudu řídit nějakými osobními pohnutkami. Chci jen vyjasnit, zda existující systém dává maximum užitku většině obyvatel. A to byl výňatek z kapitoly 12, peníze, pán nebo sluha. A teď autoři. Není těžké spatřit, že Henry Ford ve své knize na příkladu špatného stavu Detroit Toledo Irontownské dráhy v době její koupě ze strany Ford Motors a na vlastním příkladu interakce s lichvářským sektorem a sektorem burzovních spekulací dává vyčerpávající vysvětlení, proč v Rusku všechny reformy po roce 1991 běžnému člověku nepřinášejí užitek. V uvozovkách finančníci a právníci ve své většině, to znamená jako profesionální korporace, které vzaly věci do svých rukou, nejsou schopni zajistit ani mravně etický, ani technicko-technologický pokrok, jednoduše proto, že samotní v uvozovkách finančníci a právníci neznají ani přírodní vědy a z nich plynoucí technologie, ani vnitřní organizaci podniků a jejich systémy vnějších vztahů s každým odvětvím z množství odvětví, ani psychologii personálu a společnosti jako celku a ke slovům skutečných znalců ve zmíněných oblastech jsou arrogantně hluší. Tím, že vyjádřil tento názor, Henry Ford prakticky vystoupil proti samotným principům organizace finančního systému USA a tím vystoupil proti kapitalismu západního typu. Jeho slova o tom, že nemá záměr napadat jejich finanční systém, je daň formální slušnosti a hlouposti určité části jeho čtenářů, daná jim až poté, co obnažil všechny neřesti kreditně finančního systému biblického typu, pečlivě skrývané nebo prezentované jako dobro ze strany panující tradice ekonomické vědy. Na několika stránkách v námi zvýrazněných citátech řekl Henry Ford o kapitalismu to hlavní, co skryl v zamlčeních a prázdných formulacích svého kapitálu Karel Marx a co v zamlčeních, prázdných tlaších a také díky své nevědomosti dodnes skrývají marxisté, představující sebe v roli protivníků kapitalismu jako systému parazitování menšiny na většině, ale svou nevědomostí a prázdným tlacháním ten parazitismus podporují. Ta odhalení Henry Forda o systémotvorné roli lichvy a burzovních spekulací v ekonomice západního kapitalismu je také jedna z příčin, v důsledku které skuteční marxisté pomlčka ezoteristé a jejich pánové, mírně řečeno, neměli Forda rádi za jeho života a pokračují v tom i půl století po jeho smrti. Proto marxisté tak usilovně vytvářejí Henry Fordovi obraz tvrdého vykořisťovatele dělnické třídy. Z druhé strany se v lepší situaci nenachází ani liberální v uvozovkách tržaři, buržoázní v uvozovkách demokracie. To, co píše Ford, dokazuje, že udělat z něj propagandistickou ikonu kapitalisty pomlčka podnikatele, self-made mana a zosobnění uskutečnitelnosti amerického snu v americkém způsobu života je možné. Ale jen tak, že vylžeme falešný obraz Henryho Forda a vytvoří se falešné představy o něm, o jeho vztahu k lidem, práci a jeho činnosti jako takové. Ale oni velmi chtějí získat jeho autoritu pro své účely. Osobnost Henryho Forda je až příliš výrazná a tržní liberálové se snaží, čehož je příkladem článek Henry Ford v Rusku Alexandra Lifšice v novinách Izvěstia z 11.1.2002. A teď tedy ten článek nebo část článku. Američan Henry Ford proměnil cyklistickou dílnu v autofabriku, vynalezl posuvník, zavedl produkci levných aut, motorizoval národ, takže se museli stavět cesty a za nimi následovala veškerá ekonomika. Sám Ford se stal bohatým člověkem. Kdyby se narodil v Sovětském svazu, nejspíš by se ocitl v závodě obranného průmyslu. Co dál? Nejlepší obrněný transportér na světě, řád, čtvrtletní prémie. Obchodní duch a tah na branku by se musel potlačit, jinak by to skončilo rubáním dřeva na Sibiři. Ford by to nemělo lehké ani v současném Rusku. Jak vyrábět auta, když banky nedávají dlouhodobé úvěry? Ale to není to hlavní. Forda by zadávila ruská byrokracie. Ona není jen sveřepá, žádá ještě i nemalé peníze. To, co biznis utrácí na hodnostáře, kompenzuje cenou. Pro civilizovaný kapitál jsou to nepřijatelné částky, proto také Rusko obchází a investice jsou třeba jako sůl. Vláda si to údajně uvědomila a přijala 3 antibyrokratické balíčky. Co jsme získali z vládních inovací? Zatím je jen jasné, že jsou to kroky správným směrem. Zbytek je zatím těžké hodnotit. Vše závisí na tom, zda se budou nové zákony plnit. Ještě důležitější je, zda regiony nezačnou přemalovávat byrokratická pravidla podle principu federální zákon zakazuje a náš místní povoluje. Jistě, v jiných formách, jinými metodami. Nejsem zpátečník, věřte mi, ani antireformátor. Jednoduše jsem přesvědčen, že běžný člověk má vždycky pravdu. Pokud se mu díky reformám bude dařit lépe, vše bylo provedeno správně, pokud hůře, naopak. Život ukáže. Není však vyloučeno, že časem bude třeba zpřísnit registraci i licencování. Nic hrozného v tom není. Systém státní kontroly se buduje léta. I v Americe to tak bylo. A když se úřady nakonec dohodly, objevil se Henry Ford a věci se daly do pohybu. Konec citátu a teď autoři. Naskýtá se otázka. Lifšic předtím, než toto napsal, četl práce samotného Forda a proto lže záměrně? Nebo ho nečetl a sprostě kvůli své nevědomosti a mdlému rozumu jsa v zajetí pomluv a mýtů o Fordovi píše nesmysly o vzniku a fungování Ford Motors navzdory tomu, co napsal samotný Ford? A to je doktor věd, profesor. A takových doktorů, pomlčka profesorů, je v Rusku mnoho. V uvozovkách elita. Není na čase zrušit nejvyšší atestační komisi a celý systém hierarchie vědeckých titulů, aby vědečtí pracovníci neměli žádné tituly, kromě vlastního dobrého jména? Tak s tím bych, vážení přátelé, velice vřele souhlasila, protože bohužel tito lidé požívají vážnosti a ne vždy zaslouženě a lidé mají tendenci věřit tomu, kdo je ověnčen nějakým tím akademickým titulem, i když ten člověk buď vědomě nebo nevědomě pracuje přímo proti nim, tedy proti nám lidem. Neříkám, že to tak dělají všichni, to ani zdaleka ne, ale je na snadě, že když je systém vytvořen jako protilidský, takže jeho vědecké elity budou nuceny pracovat v rámci toho systému a na základě jeho objednávky, takže velmi často proti lidem. To byla jenom moje krátká úvaha a teď dál. Ve skutečnosti osobní realizace Henry Forda v roli organizátora průmyslu a realizace Ford Motors v roli prosperující výrobně bankovní korporace a ne finančně průmyslové, v uvozovkách průmyslové skupiny, proběhly bez dlouhodobých bankovních půjček na principu rentability společensky prospěšného díla. V té době byly úrokové míry v USA umírněné, díky čemuž koupěschopná poptávka obyvatel dovolovala kvalitně rozvíjet biznis a rozšiřovat jeho možnosti na základě efektivního řízení, což zabezpečovalo soběstačnost. Ale i v takových relativně příznivých podmínkách pro obnovování a růst výroby Henry Ford spatřil paralyzující vliv parazitického charakteru kreditně finančního systému, postaveného na principech svobody mafiózně organizovaných burzovních spekulací a bankovního lichvářství. Ale ani A. Lifšic, bývalý ekonomický poradce prezidenta Ruské federace, pak mimořádný poradce vlády RF, ani často se měnící předsedové centrální banky, ani ekonomická věda a tradiční sociologie Ruska celkově nevidí ten paralyzující vliv lichvářství a burzovních spekulací na ekonomiku jak na mikro, tak i makroúrovni. Proto v podmínkách úrokových sazeb, které byly po celé období reforem, mnohokrát převyšujících možné tempo růstu výroby, počítané v neměnných cenách, jakkoliv efektivní řízení, není schopné proměnit v uvozovkách garážovou dílnu v pokrokový podnik celostátního nebo globálního významu. Kromě toho, při takových úrokových sazbách a takovém rozmachu operací s cennými papíry je každá pokroková v technologické a organizační rovině výroba odsouzena k degradaci. A teď narážíme na odbočení od tématu 1. O systémově závažných chybách. Ve spojení s touto otázkou by bylo chybou nepřipomenout systémotvorný charakter vědy a vysokého školství. Slepota k paralyzující roli úroků a spekulací s cennými papíry, v uvozovkách cennými papíry, vůči národnímu hospodářství nejen A. Lifšice, ale i dalších úředníků, politiků, podnikatelů, ekonomických komentátorů, vědců, pomlčka ekonomů a těch, kdo přednášejí ekonomicko-finanční obory na vysokých školách, to je jejich upřímný omyl podmíněný mdlým rozumem? Je to jejich nevědomost a neprofesionalita? Nebo je to zlý úmysl profesionálů pomlčka darebáků, kteří se zaprodali, který má za cíl držet zbytek společnosti v situaci nevolníků ve finanční oprátce oligarchie bankéřů pomlčka lichvářů, burzovních spekulantů a jejich zákulisních pánů? Nechť si každý udělá závěry sám a chová se v životě v souladu se svými závěry. Je také užitečné obrátit pozornost na to, že finančně-ekonomická v uvozovkách slepota činitelů politiky, vědy, vysokého školství nese výběrový charakter. Prakticky titíž v uvozovkách slepci projevují udivující, ostříží zrak a aktivitu ve výpadech na stát za jeho daňově dotační politiku. Během celé doby reforem média na základě autorit vědy křičí o tom, že vysoké daně vybírané státem dusí podnikatele, vlečou za sebou odliv kapitálu, vyvolávají odchod části ekonomiky do šedé zóny a tak dále. Proto otázku o daních a její vazby na úrokové sazby, to znamená lichvu, je třeba také adekvátně vysvětlit. Principiální rozdíl mezi v uvozovkách daňovým útiskem ze strany státu a lichvářským vampirismem protilidské mafie spočívá v tom, že když existují peníze jako směnný prostředek, a teď budou dvě odrážky, dva body, daně zabírají u výrobce nějakou část v cenovém vyjádření toho, co reálně vyprodukoval, přičemž se ta část, pokud není rozkradena, používá na zájmy státu. Pokud stát vyjadřuje zájmy drtivé většiny svědomitě pracujících obyvatel, pak vše, co se společnosti ve formě daní vezme, se vrací téže společnosti ve formě různé státně organizované sociální zajištěnosti jedince. Jinými slovy, v takovém státě v uvozovkách daňový útisk nikoho neutiskuje, protože vše vzaté na daních se tak či onak vrací téže společnosti. To se prakticky, řekla bych, dělo za socialismu, který jsme zde měli při všech jeho chybách, víceméně se to dá takto formulovat. A teď druhý bod. Lichvářství odsává ve finančním vyjádření ze společnosti dopředu určenou část produkce, která je historicky reálně téměř vždy vyšší než užitečný efekt v jeho nominálním účetním vyjádření, dosažený díky úvěru. V důsledku toho se společnost ocitá v postavení nevolníka u nadnárodní lichvářské korporace parazitů. Slepota k tomuto rozdílu vlivu daňových sazeb a úrokových sazeb na produkci a spotřebu, který nemůže být odstraněn zdaněním bankovního sektoru, hovoří o tom, že ekonomická věda a tradiční sociologie v Rusku mají protistátní a protilidský charakter, protože vyjadřují zájmy nadnárodní lichvářské mafie a vědecko-teoreticky v uvozovkách pravděpodobným, ale nikoliv pravdivým, pravděpodobným způsobem zdůvodňují žádoucí pro nadnárodní mafii finančně investiční a politické strategie. Přitom ve společnosti je široce rozšířen svou podstatou neadekvátní názor, že úroková sazba z úvěrů je ve finančním systému údajně nutná jako zdroj financování skutečně společensky nutné bankovní činnosti. V souladu s tím požadavek principiálního zákonného zákazu úroků, včetně toho i zákaz zhodnocování vkladů v bance úročením, je podle názoru těch, kdo se drží podobného úhlu pohledu, antisystémový požadavek nevzdělaných extrémistů, údajně schopný zlikvidovat institut úvěrování a makroekonomiku celkově. Ruských 240% ročně, v závorce úroková sazba, úroková sazba z časů Černomyrdina a Lifšice je z jejich úhlu pohledu jeden extrém a 0% ročně jako systémotvorný požadavek na finanční systém budoucnosti celého lidstva a nejen Ruska je podle nich druhý extrém. V uvozovkách normální makroekonomice mají být podle jejich názoru nějaké v uvozovkách umírněné úrokové sazby, z jedné strany dovolující bankám financovat svou činnost při řešení jim vlastních úkolů a také platit vkladatelům úroky z jejich vkladů pro stimulování lidí za účelem úspor, aby jejich vklady byly zdrojem financování rozvoje podniků, tvořících celkově makroekonomický systém společnosti a z druhé strany umožňující být rentabilními většině podniků ve všech odvětvích průmyslu a nedusící kupní sílu obyvatel. Konkrétní hodnoty maximálně přípustných sazeb se obvykle uvádějí v rozmezí 5 až 7 % ročně. Ve skutečnosti stoupenci takových pohledů míchají dvě svou podstatou zcela odlišné otázky. Otázku financování fungování infrastruktury společnosti, kam patří i bankovní infrastruktura, přes kterou se uskutečňují platby a další převody peněžních prostředků a které vede globální účetní záznamy makroúrovně ve výrobně spotřebním systému. A otázku o právu kohokoliv na příjmy, které ve své podstatě nejsou důsledkem práce a které díky tomu nemají vztah k zaplacení minulého a budoucího pracovního vkladu lidí v růst blahobytu společnosti a k sociálnímu zabezpečení nepodmíněnému účastí na práci. Pracují lidé, ne peníze. Lidé produkují výrobky a služby, jejichž spotřeba se platí penězi. Pokud na to pamatujeme, pak je mimo diskuzi míchání dvou výše uvedených různých otázek stoupenci uvedených názorů v životě společnosti, v politice státu, ve společenských vědách je takové míchání nepřípustné, protože zaměňuje otázku otrokářství, které ve společnosti rodí v uvozovkách umírněné úrokové sazby, které se historicky reálně realizují prostřednictvím systémového bankovního lichvářství, otázkou nutnosti financování bankovní infrastruktury. Tak se tato principiální otázka organizace života společnosti skrze smíchání dvou otázek do jedné staví mimo diskuzi. Kromě toho, že systémové bankovní lichvářství je prostředek realizace finančního otrokářství v důsledku toho, že institut úvěru s úrokem je hra na jednu branku, v uvozovkách hra na jednu branku, ve které jsou vždy ve finančním zisku věřitelé pomlčka lichváři a prohrává celá společnost, v uvozovkách umírněné úrokové sazby jsou pro společnost zhoubné ještě z jiných důvodů. Ve společnosti s bankovním systémem pracujícím s úroky rodí statistika úspor vložených do bank občany statistiku růstu těchto úspor díky úrokům z vkladů. Tato procenta z vkladů se u určité části účastníků dostávají na úroveň pracovního příjmu a pro některé vkladatele převyšují význam příjmů nutných pro zaplacení spotřeby vysokého životního standardu, dokonce při v uvozovkách umírněných úrokových sazbách, nepředstavujících nebezpečí pro stabilitu fungování systémové celostnosti makroekonomiky. Kromě toho, vklady dědí potomci prvotních vkladatelů a ačkoliv potomci nevložili do vytvoření úvodních vkladů žádnou svou práci, zdědili vklady a mají zákonné právo na nepracovní parazitické příjmy. Pokud tedy souhlasíme s v uvozovkách umírněnými úrokovými sazbami, včetně úročení vkladů, a uzákoníme je, společnost namísto kultivovaného respektu ke svědomité práci a podpory svědomité práce podporuje parazitismus nejbohatší části vkladatelů bank a přiznává jim právo na nepracovní příjmy a přerozdělení produkce v jejich prospěch ve formě úročení jejich vkladů, vytvářené prací těch, kdo vklady nemá, nebo má v bankách relativně malé částky, z nichž úroky mají malý význam v jejich osobním rodinném rozpočtu. V mravně zdravé společnosti mohou příjmy patřit výlučně k jedné z následujících kategorií – mzdy a odměny za účast v pracovní činnosti, platby sociálního zabezpečení z účelových státních a veřejných fondů, nepodmíněné účastí v pracovním procesu, finanční pomoc od jiného člověka na základě jeho osobní motivace a vzájemné domluvy, nenarušující práva strany, která přijímá pomoc. V závorce pomoc osvobozuje od problémů a nevytváří nové. Příjmy v podobě úroků, včetně úročení vkladů v bance, jsou uzákoněná krádež, anonymní vymáhání peněz v tom smyslu, že vymahatel nevstupuje do přímého kontaktu s tím, koho okrádá, v důsledku čehož ti, které obírá, jsou zbaveni možnosti odporu vůči němu. Ti, kdo nesouhlasí s takovým přístupem v otázce o umírněných úrokových sazbách, včetně úročení vkladů obyvatel v bankách, stojí před nutností objasnit běžnému pracujícímu. Proč jedny druhy nepracovních příjmů jsou přiznány pravomocnými a uzákoněny a jiné druhy nepracovních příjmů se považují za protiprávní a trestné? A dál, proč uzmutí uzákoněných nepracovních příjmů na individuálním základě je zařazeno k trestným činům a stíhá se na základě zákona? Objasnit je to třeba právě běžnému pracujícímu a ne v uvozovkách běžnému daňovému poplatníku, protože daňový poplatník v historicky reálně sformované ekonomice nemusí sám být pracujícím, ačkoliv může čestně platit daně z nepracovních příjmů uzákoněných ve společnosti. A pracující je nucen krmit, odívat a podporovat život všech, včetně daňových poplatníků v uvozovkách čestně a podle zákona žijících z nepracovních příjmů. A pracující má právo vědět, proč údajně musí zabezpečovat život těch, kdo je schopen pracovat, ale nepracuje, přičemž zabezpečit ho často na vyšší úrovni spotřeby, než je dostupná jemu samému nebo jeho rodině. Úsilí vytvořit takzvanou v uvozovkách střední třídu představuje usilování největších parazitů pomlčka investorů, žijících převážně nepracovními příjmy, zapadnout v té amorfní mase střední třídy, která přece jen pracuje, ale v jejichž příjmech je část nepracovních příjmů z různých v uvozovkách cenných papírů dostatečně velká, aby za ní úzkoprse bojovala a masově vystupovala na obranu celého toho rozvratně parazitického systému. Jedním z příkladů takového povstání nemyslících z řad v uvozovkách střední třídy na obranu rozvratně parazitického systému jsou námitky proti reorganizaci úvěrově finančního systému na principu vyloučení institutu úročení z něj, včetně úročení vkladů. Námitky takového typu vycházející z toho, že zrušení úroků, včetně úročení vkladů, zmenší úvěrové zdroje bankovního systému, protože lidé nebudou vkládat peníze do bank, což podemele institut úvěru jako takového a jako důsledek celé národní hospodářství, jsou také neopodstatněné. Za prvé, cenové hladiny všech trhů jsou podmíněny nominální koupěschopností společnosti, včetně její úvěrové komponenty a reagují na dynamiku její změny. Jinými slovy, čím vyšší je podíl vydaných a nesplacených úvěrů, tím vyšší jsou nominální ceny. Za druhé jsou další prostředky makroekonomické regulace dovolující podporovat nominální bonitu bankovního systému na úrovni nutné pro jeho efektivní fungování. Legislativní zákaz úročení ve všech jeho podobách mravně ozdraví společnost, její hospodářskou a finanční činnost a bude doprovázen účetně nevyčíslitelnými pozitivními efekty v jiných oblastech života civilizace. Ve výsledku převládne v řízení makroekonomických systémů rozumná vůle lidí, nyní vytěsněná z oblasti makroekonomického řízení a potlačovaná v něm bezmyšlenkovými automatizmy vnímání institutu úroku, garantujícímu lichvářské korporaci finanční prosperitu při jejich libovolných chybách a přešlapech v úvěrově investiční makroekonomické politice. Proto v podmínkách činnosti úroků, zvláště v podmínkách činnosti v uvozovkách neumírněných úrokových sazeb, namířených na vytvoření situace dopředu nesplatitelných dluhů, to znamená dluhové kabaly jako systému otrokářství na finančně dluhovém základě, je neplacení daní jedním ze způsobů odporu lichvářskému zotročení, tím spíše v případě, pokud hlavní část státního rozpočtu plněného daněmi jde na v uvozovkách obsluhování jeho dluhových závazků před vnějšími a vnitřními lichváři a spekulanty s v uvozovkách cennými papíry. A druhý bod. Daňová policie a ji obsluhující justice jsou v mnohém analogické složkám, které němečtí fašističtí okupanti kompletovali z místních obyvatel pro realizaci svých plánů zotročení národů Ruska. Mnoho podnikatelů a prostých pracujících, ačkoliv třeba nemohou objasnit výše uvedené o rozdílu mezi daněmi a úroky a o jejich vzájemných vztazích, cítí jak tyto rozdíly, tak jejich vzájemné vztahy a svou finanční politiku budují na mikroúrovni národního hospodářství v souladu s výše uvedeným. Proto jsou sebeklamem naděje některých politiků legalizovat příjmy fyzických a právnických osob, vrátit kapitály, co odtekly do Ruska, aniž by předtím nešlápli na hrdlo systémové lichvě a spekulacím s cennými papíry a také i vědecko-teoretickému opodstatnění údajné nutnosti a nevyhnutelnosti jejich přítomnosti ve finančně-ekonomickém systému civilizace. Rusko se nemůže rozvíjet s uzákoněnými nepracovními příjmy. Pokusy používat násilí v tomto směru jen zhoršují situaci a prodlužují nynější krizi a nepovedou k dobru těch násilníků a jejich nohsledů. Já k tomu jenom dodám, že tento materiál vznikl už v roce 2002. Od té doby Rusko z některých těch pastí se dostalo, v některých se stále ještě zmítá a potýká se s nimi, ale pro přesnost, abychom si uvědomili, že to není současný materiál psaný teď, v této době, ale principy zde vyjádřené stále platí a já tedy beze zbytku souhlasím. Z pohledu obyčejného občana úroky, které člověk dostává, jsou směšné a akorát tak k naštvání či rozuření, to podle typu temperamentu daného spořivšího nebo tedy stradatele, lépe řečeno. Takže pro většinu lidí je to něco naprosto zanedbatelného a své peníze by určitě dávali do bank dál, pakliže budou mít pocit, že jsou tam ty peníze v bezpečí a že pomohou dobré věci, že se zase půjčí někomu dalšímu, kdo to v tu chvíli potřebuje. No a že je to nehorázná ze strany státu a všech, o nichž byla řeč, lež a vůbec nehorázný přístup k lidem, kdy jedněm, těm bohatým, se umožňuje bohatnout takzvaně z peněz a na druhou stranu těm, kteří mají málo a potřebují si přivydělat, tak pokud nezdaní své skromné příjmy, tak jim za to hrozí tresty. Dokonce i třeba odnětí svobody. A teď ještě odbočka 2, odbočení od tématu 2, axiomatika současné ekonomické vědy. Aby bylo jasné, v řečišti jaké koncepce řízení produktivních sil lidstva pracoval Henry Ford, je nutné jasně a přesně vyjádřit některá ustanovení mající vztah k současnému systému výroby a rozdělení produkce a služeb ve společnosti. Z větší části jsou očividné jako objektivní vlastnosti společensko-ekonomického života naší epochy. Avšak navzdory tomu, panující ekonomické teorie jsou vystavěny tak, jako by u níže rozebraných otázek byly správné nějaké jiné názory a níže uvedené byly chybné. Nebudeme se zabývat dobou Adama Smise a dřívějšími epochami. Necháme na pokoji Robinsona Crusoe a Pátka na vymyšleném neobydleném ostrově a obrátíme se k normálnímu každodennímu životu libovolné současné společnosti, která rozvinula technosféru a upadla do závislosti na ní. O jejím životě a hospodářské činnosti je možné tvrdit následující. Za prvé, s malými výjimkami nemohou být žádný produkt nebo služba, které spotřebováváme, vyprodukovány samostatně jedním člověkem. Produkce jakékoliv věci nebo služby počínaje záměrem a konče nabídkou spotřebiteli, vyžaduje kolektivní práci zaměřenou na produkci samotné věci nebo služby bezprostředně a kromě toho práci zaměřenou na její produkci nepřímo, v závorce výroba a nastavení technologického vybavení, vytvoření nutných doprovodných podmínek, například vytápění a tak dále. Jinými slovy, základem celkového blahobytu společnosti, jejich sociálních skupin a jednotlivců je kolektivní práce mnoha lidí, často v návaznosti několika generací. V této kolektivní práci představuje každá individuální práce součet práce bezprostředně výrobní, práce řídící ohledně koordinace činnosti členů jednoho kolektivu a také koordinace činnosti mnoha kolektivů. Tak to bylo za prvé. Teď za druhé. Pokud bychom šli od koncového výrobku po technologickém řetězci zpět k výrobě polotovarů, komponent technologického vybavení, těžbě nezbytných prvotních surovin a energetických surovin, pak technologický proces bude vypadat jako rozkošatělý strom, jehož různé fragmenty se nachází pod kontrolou navzájem si nepodřízených řídících orgánů. Řídící orgán jednotlivé samostatné větve technologického procesu, i když může být představený jen jedním člověkem, řídí direktivně pomlčka adresně v rámci své v uvozovkách jurisdikce. Fragmenty technologického procesu, kdo a co má dělat, a výrobní koloběh, co kde vzít, co komu předat po vyplnění své části práce. Podkladem pro obchod ve všech dobách a všech oblastech je nemožnost z těch či oněch příčin realizovat efektivní řízení celkové distribuce produkce direktivně adresným způsobem. Za třetí, trh polotovarů, meziproduktů a v uvozovkách investičních produktů s víceméně volnou tvorbou cen, který obsluhuje oblast výroby, je svého druhu v uvozovkách klich, který různé fragmenty technologického procesu, které se nachází pod direktivně pomlčka adresným řízením různých ředitelství v závorce v soukromém vlastnictví různých fyzických a právnických osob, v uvozovkách klíží do propojeného technologického procesu. V míře toho, jak trh přestává být schopen být klihem spojujícím technologické procesy, kterých se účastní mnoho řídících orgánů a kolektivů jim administrativně podřízených, se trh rozpadá na nevyužité fragmenty, které nejsou vnitřně autonomními systémy ve smyslu výroby a spotřeby a začínají degradovat časem až do úplného vymizení. Za čtvrté, kromě trhu plní roli takového klihu, který propojuje mnoho oddělených výrob, v závorce mikroekonomik, do jednoho makroekonomického systému i kultura celkově a především jazyková kultura, konkrétně společností podporovaný systém standardů. Za páté, odbyt zboží a služeb koncovým spotřebitelům, v závorce jedincům, domácnostem, veřejným organizacím, státním institucím, závisí nejen na spotřebě v samotné produkci, nutné pro uspokojení těch či oněch funkcí spotřebitelů, ale i na koupěschopnosti potenciálních spotřebitelů a na její očekávané dynamice. Za šesté, finanční oběh jen doprovází oběh meziproduktů v procesu výroby a spotřeby produkce konečnými spotřebiteli a je ve vztahu k výrobě a rozdělování procesem řídícím. Vliv finančního oběhu na produkci a rozdělování, to znamená na schopnost nebo neschopnost trhu být klihem, je výsledkem politiky subjektů, které mají moc nad financemi společnosti. Státnost, v závorce emise, daňově dotační politika, bankovní sektor, emise, úrokové sazby a objemy úvěrů, pojistný sektor, objem pojištění a cena za rizika a tak dále. Za sedmé, produkce a spotřeba ve společnosti tvoří celostný systém, formuje se historicky a zahrnuje v sobě technologické procesy v roli kostry, která obrůstá systémem doprovodných mravně podmíněných vzájemných vztahů lidí, v závorce ideologických a pramenících z ideologických vztahů, neformalizovaných tradicemi či jurisdikčně definovaných finančních a dalších. Za osmé, blahobyt společnosti a její perspektivy se zabezpečují subjektivně prostřednictvím tohoto objektivně existujícího a měnícího se systému jako celku, v jehož základě leží technologie. Konkrétně stanovováním cílů ve vztahu k fungování tohoto systému, organizací a naladěním systému a jeho prvků na realizaci vytyčených cílů, na potlačení procesů vedoucích k uskutečnění odmítaných cílů, na adaptaci, včetně té předbíhající události, k identifikovaným novým problémům a cílům. A třetí bod, souladem práce každého pracovníka a ne zaměstnance individualisty vůči cílům a parametrům naladění toho jediného, mnohaodvětvového a výrobně spotřebního systému. Za deváté, v souladu s tím, všechny politicko-ekonomické a ekonomické teorie, které se namísto toho, aby začínaly zkoumání ekonomické tématiky z identifikace systémové celostnosti mnohaodvětvové výroby a spotřeby v současné společnosti a definování cílů řízení samoregulace toho mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému, zabývají zkoumáním jeho samostatných komponent a vyhýbají se nastolení otázky o tom, že tyto komponenty tvoří hierarchicky vyšší ve vztahu ke každé z nich systémovou celostnost a otázky o řízení samoregulace té smyslové celostnosti představují v současných podmínkách šarlatánství. Ta věta byla hodně dlouhá, takže ji zkrátím. Všechny politicko-ekonomické teorie, které se nezabývají tím, čím by měly, to je strašně dlouhé, zase bychom zapomněli začátek, představují v současných podmínkách šarlatánství. Toto šarlatánství v historicky sformované kultuře stojí na profesionální korporativní mafiánské osnově a v mnoha případech už není upřímným omylem ekonomů a sociologů, pomlčka akademiků, korespondentů, doktorů, profesorů, kandidátů, docentů, vědců a učitelů, ale je přímým vyjádřením jejich parazitické sobeckosti a prodejnosti, v závorce připravenosti dodat vědecko-teoretickou bázi pro jakoukoliv sociální zakázku těch, kdo platí, a připravenosti přednášet ve školách jako hodnověrné znalosti to, co si někdo objedná. Bohužel o tom čas od času hovoříme, že mnoho a mnoho lidí se podílí, často aniž si to uvědomují, na realizaci všech těch zvěrstev, která máme okolo sebe. A nakonec za desáté, globalizace, alternativní biblické otrokářsky lichvářské variantě, vylučující katastrofu kultury nynější civilizace a Propad společnosti do barbarství, podobnému americkým postapokalyptickým filmům o v uvozovkách budoucnosti, je nemožná, globalizace je nemožná bez konkrétního řešení problému organizace řízení samoregulace globálního výrobně spotřebního systému v zájmech zajištění lidské důstojnosti všem lidem. Takových je 10 přikázání pro hodnocení veškeré ekonomické publicistiky a vědy. Taková je axiomatika ekonomické vědy, mající v této době právo na existenci a další rozvoj. Budeme na to pamatovat a vrátíme se k pohledům Henryho Forda na organizaci výroby a rozdělení produkce a služeb ve společnosti. Tak vážení a milí přátelé, 2 vsuvky jsou u konce, zvládli jsme je. A náš čas se naplnil, tak tentokrát bez písničky, následuje hned Letem světem internetem.